ተናደሩ።
ዳውቶቶፍ አገፈቶቶ ሰገለ አሜሪካ ነጋን ከኝ ስናጋው አተሞልተን ኩን ሰገለ አሜሪካ ራዲዮ ዳን ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሸኒ ፍሶዶሚ ተቆረጥ ቴሌቪዥን አንሞ ሳተላይት ኢትዮ ሳትረት አስ ስቱዲዮ ከኝ ዋሽንግተን ዲሲራ ከለቲን ከደርቡ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ውያን ሀራ ሮቢ ፍልባና ዲግደሚ ሰገል በረኩመለማፍ ዲግደሚ ተቆ አከለቆሶ ኢትዮጵያ ተሙ ፍልባና ቁጣ ሰገል በረኩመለማፍ ቁጣ አፍር ኬሱን ሜሲቱን ኬሳን አንቱጅቤ ሆራቲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬት ሀንገጡም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ትሁን አከል ወርዶፍታን ስነፌራ ኦዱ ትሩሳ ገረ በፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
አሸማ ተሞልታኒ ኦዱወን ራፍቀምኑ ኩኖቲ ናኖ ኡመቶታ ኪበሊታ ኢትዮጵያ ሁንዴ ሱዳፊ ቆፒን ስርነ ሰገሌ ከኑ ራወተሙ ኢሳ ዋጅሪ ቦርዲ ፍለኖ ኢትዮጵያ ዳሜን ዞኒ ከፋ ቪኦኤቲ ሂሜራ ስርነ ሰገሌ ከኑ ከነ ሆርዶፉ ዳፊ ከናንቺቲ አርጋሙ ገባሳን ቪኦኤ ዮናታን ዘቢዲዮስ እትጋፈተማ ቢሮ ቅንዴሳ ፍለኖ ዞኒቻ ሀሶፍሲ ሱዳኒ አከገባሰቲ ቡፈኒ ፍለኖ ኩመቶኮፍ ዲበጃ ሶዶሚ ሰደቲ ቆፓአኒ ነሞኔ ሚሊዮኒ ቶኮፊ ቀጥ ያፈሩሞ ፍለኖ ዳፊ ገልማኒሩ ቦርድን ፍለኖ ኢትዮጵያ ሚኦተኒ በርባቺ ሰዓታኒ ዱልሴ ጋራዞኒ ቻቲ ካነርገ የሙተው በከወን ፍለኖ መርሳጃፋ እትንገጀ ፈምነ ካፋ ዳውሮ ሸካ ኦሞሊጣ አናዳ ቤንቺ ሼኪፊ ኮንታኬ ሰቲ ፉልባና ዲደማ በረኩሙ ለማፍኩዳ ፉሪ አከታሲ ሰሙ ቤክሲሱ ኢሳ ገባስኒ ዮናታን ዘበዲዮሲ ኢብሴራ አባተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኔቲ እትጋፈተማ ኢመገርጋርሳ ካንታአኒ ማርቲን ግሪፍስ ከሌሳ ሐሳ መደህ ኦዱ ሮይተሪ ወጅኒን ታሲሰኒን ትግራይ ከሰቲ በልጭሙ አካይኖለ ዱበተኒሩ ኮንኮላ አቶኒ ገርጋርሳ ፊአኒ ገረ ትግራይን ሴናኑ ኤርጋዳን ቀማኒ ጂያሳዲ ታውይሳ ካንሂማን ማርቲን ግሪፍስ በልጭ ከነሚ ኡሜ ዋንታ ኤፊ ካንፈለ አርገቹ ደንደኡሲ ተርካንፊ ሞቱ ማንፉዳቱኒ ጀረኒሩ በከነ ሞኒ ኩመ ኢባ አፍሪ ሆሊ ሐላ በላ ከሰጅራንቲ ገርጋርሲ ሴኑ ደንደ ኤገሩ ኢቤንታ ኩዳን ቆፋ አከታኤ ካንዱበታኒ እትጋፈተማን ዲማ ገርጋርሳ ኩን ኮንኮላቶኒ ፈይሰ ገርጋርሳ ሄዱን ትግራይን ሴናኒ ዋን ሂንዴብኔፍ ራኮን ኮንኮላታ አከጅሩ ሂማኒሩ ጃዶለሳቲ ካሴ ቦባአን ዋን ትግራይን ሴናን ጅሬፍ ኮንኮላቶኒ ሱኒ ዋን ቲንዴቢያን አቡዳን ትግራይን ኬሳ አከቱራኒ ታውሲን ደንዳ አጀዳኒሩ አባኒ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኒ ፉልባና ኩደጃ ኢብሰባሴን ኮንኮላቶታ ገርጋርሳ ፈያኒ ትግራይን ሴናን ኢባ አፍሪፍ ጃተሚ ጃኬሳ ሶዶሚ ሰደድ ዱዋን ዴቢ ኡሳኒ ኢብሱንሳ ኢያደታ አባን ምናኛታ አዱኛ WFF-ን ካሌሳ ቶራቲ ኡተሪ ኢሳይራቲ አካይብሰቲ ኮንኮላቶኒ ጃታሚ ቶኮ ቲባና ትግራይ ኬሳ ባኒሩ ወልጋይ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኔ ኢራቲ ኢቲያና ሙሜ ሚኒስትራፊ ሚኒስቴራ ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቃ መኮንን ወጅኒን ወለርገኒ ሐሳው ኢሳኒ ካንሂማን ማርቲን ግሪፍስ አካታ ገርጋርሳ ፈኢንሳ ኢራቲ ፎያ ኢንሲ ጅራቹ ኢሳ ኦቦ ደመቀን አከዱበተኒ ኢብሰኒ ፎያ ኤራጀቹ ቆፋይቱ ሂንታኔ ጫላ ፎያኡን ዋን ሄዱ በርባቺሳዳይ ጀቹን ኢሳኒ ገባ ሰሜር ኩን ሰገለ አሜሪካቲ አማ ኦንኮሎሌሳ ኩደ ሰደት በረኩመ ለማብድደሚ ቶኮቲ መኒ መሬ ብያቲፊ ሴኔቲን ሙርቶ ሂንደ በርሱታናን ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ አከ ጩፈሙ ደንደው ሚኒስቴሪ ማለቃ ዩናይትድ ስቴትስ ጃኔት የለን ኢብሰኒሩ ረኮነ ከና ከን ሁመሙ ደምደው ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ባሲሳ ከን ወጋዳፊ ትልማማሜ በካንገሁ ዳፊ እቱ ወጋይቺን ኡምን ባጀኒ ሞቱማ ሂሪና ኬሳ የሙሴኑዳ ጀደሜር ረክነ ህርነ ባጀታ ከነ ሐንቅሱ ዳፊሞ ሞቱማን ቀርሲ ሊቀፈቹ ቀበ አከሴ ረብየቲቲ ዳንጋ ሊቂ ደበሉ ዳፊ ማንመሬ ዮካን ጨፍን ቢየቲፊ ሴኔቲን እየሙ ቀበ አከጃኔት ጀናኒቲ ማንመሬ ቢየቲ ዳንጋ ሊቂ ሞቱማ ከነ ሂንደበሉ ታናን ቢየቲን ሴና ከሰቲ የሮጀል ቀባቲፊ ዋምፓሲቲን ከፈልቱ ዳቡዳኔ ሞቱማን ጩፈሙ ደንዳ ሴኔቲ ቢየቲ ከሰቲ ዲሞክራቲታ ባይነ ቀበኑ ካን ኦገናኑ ሻክ ሹመር ካሌሳ አከጀናኒቲ ዳንጋሊቂ ደበሉ ረቲ ደገሰ ሴናተሮታ ወሊጋልቴ ዳንሞ ወከደንዳኑ ሂማኒሩ ጋሬ ሞርሚቶታ ወሪ ሪፐብሊካኒ ውጣተ ደንገዳ አከጀናኒቲ ዳንጋሊቂ ኦልካሱ ኢረቲ አከፈዲ ሂንቀምኔ ዱበተኒሩ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ማነማሬፊ ሴነቲ ከሰቲ ዲሞክራቶኒ አከሰጋሌ ጫላ ቀበኑ ሂምቤካ United States warana ishe Afghanistan ke sabasu irratti kufatin tofta umamu isa durata ani ajajota warana biyatti General Mark Macmillan himaniyo. General Mark ajaja warana United States walakesa kantani General Frank Mackenzie wajini ipsaken nankesati akajiranitte loltoni kumalama ibbashani akka Afghanistanin turanu yadake nanus furatama argachu haka indandenye dubataniyo. Bulchinsi Joe Biden akka yaada gorsitoota isaani hin fudhanne General Mark dubbatanus White House garuu ammas murtoo waraana biyyatti Afghanistan keessaa baasuudhaaf President Biden dabarsan sirri akka ta'e ibsaa jira. Ordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gabaasattaanitti ceena. Uffannaa nyaata aadaa Oromoo faaya adda addaa gara dinagdeetti jijjiiruuf hojjetamaa jira jedha biiroon aadaa fi tuurizmii Oromiyaa. Agarsiisni daldalaa ayyaana Irreechaa bara 2014 sababeeffachuudhaan giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti qophaa'ee jira. Namoota oomishaalee adda addaa gurgurachuuf achi jiraniif kanneen bitachuudhaaf gara giddugala aadaa Oromoo deeman Tsahaay Daamxoo dubbistee gabaasa qindeessite qabdii kunooti.
Meeshaaleen faayaa Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti dargaggoonni hojii faayaa Oromoo qopheessu irratti hojjetan kun walitti dhamiinsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggootas faayaa hurrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo Irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'u jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a aadaan keenya sochumaan babal'ata jechuudha. Kanaafiyyuu dargaggoonni keenya waan kana irratti ganaa guddaan nu hafata waan ta'eef akka kaan akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kanarratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira tasfaayeen.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Ittaansuudhaan immoo aadaan saba keenyaa aadaan saba Oromoodha akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemuu qabu akka ammayyaa'aa deemu tajaajila jechuudha.
Aadde Misraa Abdurrahmaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Silaa Irreechi qofarra ta'uu baatte carraa hedduu arguu ta'e gabaa magaalaallee wal jijjiiruudhaa jira. Gurgurtallee nama hedduudhaan wajjin wal agartaa. Walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa irratti lafa adda addaa irraa dhufnaa miti. Karaa Arsiitti irraa dhufu meeshaa argee fudhata. Ani amma asirraa waan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhadhee ittiin deemaa jechuun waan silaa yeroo biraa fagootti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaatii jira. Silaa Irreecha qofarra ta'uu baattee sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gati madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
Maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazarii fi egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee, hiikolee siyaasaa, hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetirraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenyaa faaya isaa, ulfaa isaa, meeshaa duudhaa isaa, eenyummaa isaa, mallattoo kallacha isaa, bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture. Uffannaa aadaa isaa, calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin bahu kan gurguru qofa osoo hin taane inni bitatu mataansa akka waan diinagdee guddaa tokko qaamasaa ulfaasaa uwwisee tokko tillakka diinagdee mallaqaan shallagamne isa bitate isa gurguruuf immoo dargaggeessi jiruuf jireenyasaa marfatalee isaa leetoosaa hawaasummaasaa walqixxeeffatee akka ittiin adeemu dargaggeessi hojii qacarrii qofa eeggataa osoo hin taane kalaqaa sammuusaa keessa jiru kan bifa adda addaatiin bittinnaa isaa walitti qabatee kalaqaa saniin huccuu aadaa kan duraan yeroo ayyaanaa fi sagantaa garagalaatiif qofa dhiyeeffatan san guyyaa kamiyyuu akkaataa itti uffatamuu hin danda'amutti halkan ciisichaaf akka mijatutti guyyaa ganama gadi ba'uun akka mijatutti baddaaf akka mijatutti gammoojjiif akka mijatutti baddadareef akka mijatutti haala qilleensaa giddugaleessa godhateetti huccuun kun hojjetame irra keessa deddeemtanii laaltaniittu ta'e hamma ta'e keessa deddeeman ture huccuuwwan asitti jiran kun ulfaawwan asitti jiran kun miidhagummaa isaaniitiin alattuyyuu haala qilleensaa kan giddugaleessa godhatan.
Aadde Siifan Tashoomee qindeessituu agarsiisa daldalaa Irreecha bara 2014ti.
Iddoo kanatti qophaa'uunsa giddugala aadaa Oromoo waan ta'eef giddugala kanatti immoo namoota baay'ee walga'aa dargaggoota baay'ee walga'aa waan sana ilaaluutti dhufanii immoo uffata aadaa akkas miidhagaa argachuun bakka tokkotti argachuun jaraaf yeroo yeroo Irreechaati waan ta'eef hunduu miidhagee mul'achuu fi waan kana iddoo akkasitti argachuu filannoo baay'ees qaba. Wantoonni gara iddoo garagaraa taa'u irraa immoo iddoo tokkotti gaafa dhufanuu filannoo garagaraa argachuu fi baay'ee murteessaadha waan ta'eef.
Irreechi guyyaa galataati. Yeroo itti uummanni Oromoo uumaa isaa itti galateeffatudha. Ayyaana uummata miiliyoonota keessummeessu kana gara madda galiitti jijjiiruudhaaf akkasumas dargaggootaaf carraa hojii akka ta'uuf hojjetamaa jiraa jedha odeeffannoon biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa. Kanaaf Irreecha maqaa dhahachuudhaan sagantaaleen qophaa'an madda galii akka ta'an akkasumas aadaan uummata Oromoo kana fakkaata akka jedhamu gochuudhaaf bu'aa qabaa kan jedhan ammoo itti aanaa hoogganaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee misooma aadaa obbo Biraanuu Buxeeti.
Agarsiisni baazaariif gizibishinii kun akka qophaa'us kan barbaade kaayyoon isaa inni guddaan Irreechi ayyaana irreeffannaa qofa ta'eetiin dabruu hin qabu. Madda tuurizimii ta'uu danda'uudha qaba. Madda diinagdee ta'uu danda'uudha qaba. Oromoon qabeenyi guddaan wolooti jedheetiin kan yaadu Irreecha. Irreechi keessattuu Finfinneetti irreeffatamuu kan jalqabeetiin jedhe waggootiin sadan kana keessattiidha. Yeroo sadaffaati amma kan asitti geggeeffamaatiin jiru. Bara leengaddaa sababii koviidiitiin akkaataa barbaadameen sadarkaa barbaadamu sanatti kabajuun hin dandeenye. Karama walfakkaatuun Irreechi qofa miti kan inni carraan isaa daanga'eetiin kan ture wantoonni Irreechaaf barbaachisan aadaan duudhaan seenaa uummata Oromoo wanti calaqqisiisuu danda'a. Faayaan Oromoo uffanni aadaa Oromoo asitti baheetiin agarsiisa aadaa irrattis namoonni adda addaatis bitataniiti itti fayyadamuu akka danda'an taasisuudhaaf carraan akkanaa hin uumamne ture. Bara kana garuu Irreechi karaa bal'ina qabuun jaalattoonni ayyaana Irreechaa sabaaf sablammoota biyya kanaa kan ta'anii fi uummanni Oromoo guutummatti baay'eetiin Irreecha kanarratti hin hirmaata jedhameetiin waan yaadamuuf baazaariif agarsiisnu kuni waan Oromoon qabdu jala bultii isaatitti hawaasni aadaa Oromootis seenaa Oromootis duudhaa Oromootis hin beekne akka baru taasisuufi uummata Oromootis ta'ee jaalattoonni aadaa Oromoo jaalatan asitti dhufaniitiin faaya uffata aadaa Oromootiin faayamuu kan barbaadan ammoo carraa akkanaa kan argataniitiin akka faayaman taasisuudhaafi baazaariif egzibishiniin kun asii banameetiin tajaajila kennuu akka danda'u taasifamuudhaafi kan yaadamee baname jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun gama tokkoon namoota hojii daldalaa uffannaa fi nyaata aadaa Oromoo akkasumas faaya Oromoo irratti bobba'aniif madda galii isaanii babal'isuu gama biraatiin ammoo aadaa uummatichaa beeksisuudhaa jiran. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kanumaan walqabatee torban dhufu ayyaanni Irreechaa hora Arsadiitti kabajamuuf jira. Abbootiin Gadaa bara kana namoonni martinuu akka ayyaana Irreechaa irratti argaman kan beeksisan yoo ta'u, bulchiinsi magaalaa Bishooftuu ayyaanichaaf qophii barbaachisu kan gochaa jiru ta'uu beeksise. Galmo Daawit aangawoota waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuuf abbootii Gadaa irraa dubbisee gabaasattaanu qindeesseera.
Abbootii Gadaa Reesa ora Finfinneen booda kakabajamu Reesa ora sadiif magaalli Bishooftuu qophii irra jirti jedha waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalicha. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu kabaja ayyaana guddicha kanaa fi qophii taasifamaa jira jedhan akkasitti dubbatu.
Keessumaa hedduutu biyya keessaa biyya alaatiin nurratti dhufa. Keessumaa dhufu kan ammoo seeran simannee seeran keessummeessuun dirqama keenya waan ta'eef kana beekne qophii al duree gaggeessineerra. Magaalli keenya giddugala tuurizimii fi aadaa waan taateef giddugala kana caalatti keessummaa keenya simattee to'ii seeran deebisuu akka dandeessuuf baay'inaan qophii gooneerra. Inni guddaan nagaaf nageenya uummanni keenya bahee akka deebi'uuf nageenya eegsisuudhaan wal qabate uummanni keenya magaala keessa jiru hundi bakka jirutti nagaa akka tiksu namoota faallaa deeman to'achuun akka danda'amu barbaachisaan ta'e karaa qaama mootummaatis abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan hojii bal'aan hojjetameera. Ammas kun cimee itti deema. Kara biraatiin keessummaa simachuudhaaf waan barbaachisu keessaa inni tokko bakka bulan bakka nyaatan qopheessuudha. Kanaan wal qabatee hoteelota riizoortiiwwanii fi paarkii adda addaa irratti qophii barbaachisu hunda qulqullina akka qophaa'an kallattiin kenname koreen dhaabatee koreen to'annoo gabaatii fi qulqullina hoteelotaa to'atu dhaabbateera. Kun waldaa hoteelotaa magaalaa wajjin ta'uudhaan qindoomanaan hojii hojjetamuudha. Yeroo kana haala kanarratti hubannoo guutuun kenname uummanni keenya keessummoota seeraan simachuu akka danda'an garaagarummaan gabaallee akka hin uumamne kana to'achuudhaaf hojiin bal'aan hojjetameera. Kara biraatiin qulqullina magaalaa eegsisuudhaan wal qabate magaalli keenya magaalaa giddugala aadaas tuuristii harkisuu waan danda'u innaa jennu kanaaf haala mijataan uumamuu qaba. Haroowwan gaarreewwan jiran giddugala tuurizimii keessaa isa tokkodha. Naannoo kanatti qulqullinni isaa eegamee ta'ee uummanni keenya nagaan dhufee nagaan deebi'u akka danda'u an hojjetamu cinaa yeroo ammaa kana qulqullina naannoo haroowwan keenyaa eegsisuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanaafis koreen dhaabate yeroo ammaa kana hojii bal'aa gaggeessaa jira.
Kana malees ardaa irreessaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan babal'isuu irratti bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hojjeta akka jiru himanii jiru. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee abbaa Langaa Gadaa Tuulamaa ta'uu dubbatu. Tuutni abbootii gadaa ayyaana kana qindeessu hojiirra jira jedhu.
Karooraan qabamee jira. Karooraan hoo qabamu ayyaanni kun waan ittiin kabajamus baajata adda addaatis ta'ee haala mijeessus ta'ee hojmaatarra jira. Karooraan jira. Ayyaanni kun arsadii qofaan nuti Finfinneen ol qabatee jira. Dursaan kabajamu gaafa 22 hora Finfinneeti. Horri Finfinnee irrattis qophiin qophaa'amaa jira. Qophii kana san qopheechuu koruma kana gadumaa Tuulamaati. Abbaan Gadaa Tuulamaati. Abbootiin Malkaa hin jiru. Abbootiin Malkaa qopheessuudha. Malkaan haxaaramuu qabaa. Qulqullaa'uu qaba. Duraan dursee wanti jiru qulqullinni isaa maal fakkaata? Araddaa isaa mijeessuudha. Haala mijeessuu irra jira. Qulqulluumni isaa hojjetamaa jira. Qulqullaa'amaa jira. Qulqulleessaa jira. Koreen qulqulleessituun qulqulleessisaa jira. Magaallis qulqullaa'aa jira. Araddaan kunis qulqullaa'aa jira. Haalli qulqullummaan isaa hojjetamaa jira. Inni hoodhume booda abbootii malkaa akka qophaa'anii mijuu isaanii jifuu isaanii qabatanii akka qophaa'anii kormeef dullachi bitamee haxaaratu nu hafa.
Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee sana boodas malkaa kanatti akka wanti xureessu hin seenne hojiin eegumsaa haga guyyaa irreessaatti taasifamaa jedhan. Asumaanis waa'ee qabiyyee lafaa kan malkaa arsadiis yaada kennanii jiru.
Wanti kun karoora keessa jira. Hannu daangesse haala yerooti. Haala keessa jiru haalli yeroon kun mijataa nuun ta'an kana jedhee yookaan immoo akka ogummaatitti kenname kana jedhame nuu kenname hin jiru. Hannu kenname hammatti jala bultii kanatti hannu kenname. angal matulama kartanisa kabiyenisa no kenna mejira ankana garu malini dangi famijira tumasir nagadati tumasir nagadati wandangi famijiru danganisa aradanisa tumamijira malkan kun safu kaba namni malka kana turis namni malka kana ra wagode bosona jere muka jere seera male yoota gadaatti jiraate hin adabama waan kana beekuuf jiraatan naannoo kana kana sashaffateetuma jira daangaan isaa ammammaatitti nu harka tuqamee hin beeku.
Abbaa gadaa fi qaadduu agarraa hundee dhiyeenyattis bakka ulfoo kanaa fi kaartaan adda ba'e akka kennamu abdii akka qaban himanii jiru. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu qabiyyee lafa Irreecha Horaar Sadii kana hagam akka ta'e ifaan dubbachuu baatanus naannoo horaa kanarra warra seeraan ala qubate kaafnee amma sirnaan kunuunsi taasifamaa fi jiraa jedhanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Horaar Sadii Bishooftuu.
Komishinariittiin olaantuun dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummoota mirga namaa balaaf saaxiluu malaa ka jedhame gurgurtaaf fayyadama sirna teeknoolojii artificial intelligence jedhu irra ugurri akka kaa'amu waamicha dabarsan. Liisaa Shilaayin Jenevaarraa gabaasteetti bafaqaaduu dhiyeessa.
Gabaasni Michelle Bachelet kun mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhiyaatu yommuu ta'u, teknoolojiin dijitaalaa guddachaa dhufe haala inni mirga namoomaa miidhu irratti xiinxala kenna. Akka gabaasa kanaatti hubannoo namtolcheen yookaan artificial intelligence waan gaariidhaa fi ooluu danda'a. Haa ta'u malee mirga namoota dhuunfaa fi mirgoota biroo irratti rakkoo hamaa uumaa jira. Peejii Higgs waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteera kutaa hirmaannaa mirga namoomaa yookaan isa teematik ingeejimenti jedhamee waamamuuti. Akka Hiiksi jettutti sirni hubannoo namtolchee dogoggoraa fi loogii of keessaa qabaachuu danda'a. Kun immoo hojii irratti loogii uumuudhaan namoonni wabii hawaasummaa fi tajaajila waliigalaa kan arganne daanqaa ta'a. Dabaluudhaanis itti fayyadama dogoggora hubannoo namtolchee irraa kan ka'e namoonni hedduun dameewwan seera kabachiisuu nageenya biyyoolessaa sirna haqaa fi bulchiinsa daangaa irratti bifa hin barbaachifneen akka tajaajilamaa jiran kan ibsu ragaa hedduu qabaachuu dubbatan. Yeroo hubannoon namtolchee yookaan artificial intelligence namootan eenyummaa isaaniitii fi bifa shakkii qabuun addaan baasu argineerra. Teknoolojiin yookaan qaroomni baayoomeetirikii kanneen akka beekumsa fuulaa, facial recognition fi beekumsa miiraa emotional recognition akkasumas ashaaraan faan hojiirra oolaa jiru. Karaa biraatiin fageenya irratti namoota addaan baasaa jiru. Akka dhimma galmaa'ee jiruutti yoo madaalame immoo dogoggoraan namootan addaan baasuu fi dhiibbaa hin barbaachifne geggeessuun garee muraasa warreen lakkoofsaan hedduu hin taane irratti raawwata jedhan Peejii Higgs. Gabaasni kun akka dabalee ibsutti teknoolojii baayoomeetirikii irraa caalaa kan fayyadaman mootummoota, dhaabbilee sadarkaa addunyaa fi kaampaanota teknoolojiiti. Sababni isaan fayyadamanuufis namootan fagoodhaaf dhiyoorra jiran addaan baasanii baruufi. Kun immoo akka isaan akka barbaadanitti namootan dhuunfaa hordofaniif carraa kennaaf. Komishinarri olaanaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii teknoolojiin baayoomeetirikii fageenya irratti hojjetu bakka namoonni baay'een argamanitti akka hojiirra hin oolle dhorkamuu akka qabu gorsaa jedhanii Peejii Higgs. Meeshaan teknoolojii kun mirga hawaasaa yaaddoo keessa akka galches yaadachiisaniiru.
Without immediate and far-reaching shifts in how we address AI deployment.
Jijjiirama hatattamaa fi tarkaanfii dhiibbaa uumuu danda'u hin fudhannu taanaan hojiirra ooluunii fi babal'iinsi hubannoo namtolchee artificial intelligence miidhaa nama geessisaa jiru saffisaa fi hangaan dabaluu danda'a. Haalli nama gaddisiisu kan biroo immoo hojii irra oolummaa fi itti fayyadama hubannoo namtolchee irratti iftoominni waan hin jirree fi rakkoon ni geggeessu beekuun iyyuu rakkisaadha jedhan Peejii Higgs. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoggantuun mirga namoomaa akka himanitti mootummoonni fi kaampaanonni haala ittiin hubannoo namtolchee hojjetanii fi itti fayyadaman irratti iftoomina uumuu olaansuu qabu. Akka Michelle Bachelet jedhanitti faayidaan hubannoon namtolchee yookaan artificial intelligence namootaaf kennu waan haalamuu miti. Haa ta'u malee ittuu hin beekamin fageenya irratti mirga namaa dhiibuu danda'uun isaa isa caalaadha. Jedha dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishineerii olaanaa mana maree mirga namoomaa waabeeffachuudhaan gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa qopheessite. An Bafqaadu Morodaati.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waan fedhe ta'uyyuu Daani'eel Orteegaa fi Rosaariyoo Muriiyoo filannoo irra deebiin gaggeeffamu. Orteegaan marsaalee walitti aanan afuriif pireezidaantii Nikaraaguwaa gochuun filachiisutti cichanii jiru. Sana bira darbuun hawaasa siviilii, gaazexessoota, qeeqxotaa fi mormitoota siyaasaa irratti duula doorsisaa, sodaachisuu fi cunqursaa bal'aa labsanii jiru. Seera gatii jabaa nama baasisu raggaasisuun qeeqa marsariitii irratti kennamu ittisuun dhaabbatootaa fi daldaltoota kanneen maallaqa biyya alaa irraa gargaarsaan argatan akka dhaabbata biyya alaatti akka galmaa'an gochuun mootummaan maallaqa isaanii too'achuu akka danda'u akkasumas seera Nikaraaguwaa fooyyessuun adabii hidhaa umrii guutuu kanneen jibba mootummaaf qabaniin yakka raawwatan jedhe adabuu barbaada. Orteegaaf Muriiyoon kan to'atamu kaawunsiliin filannoo muummichi paartii mormituu guddicha beekannoo seeraan qaburraa mulquun filannoo itti aanu keessaa baasee jira. Kaadhimamtoonni mormitootaa hidhamanii doorsifamaa fi dorgommii keessaa akka ba'an gochuuf jecha yakka irratti dhiyeessaa jiran. Yakki kunis seeraan ala maallaqa deddeebisuu fi uummata Nikaraaguwaa miidhuu fi mirga isaa mulquu jechuun yookaan immoo ibsa tokko malee hidhaa jiru. Tarkaanfii hamaa Orteegaa fi Muriiyoon deemokiraasii Nikaraaguwaa irratti fudhatan qaama waliigalaa karoora baasu seera tumtoota mana murtii fi kanneen filannoo gaggeessan kan mootummaatiin hojiirra oola. Tarkaanfii Orteegaan fudhatu hojiirra oolchuu keessaa kanneen harka qaban aangawoota filannoof paartilee siyaasaa kan Nikaraaguwaa 19 irra ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets uggura viizaa kaa'ee jira. Baatilee darban 3 pireezidaant Daani'eel Orteegaa fi haati warraa isaanii akkasumas ittaanaa pireezidaantii kata'an Rosaariyoo Muriiyoon nama aangoorra turuu isaanii mormu kamiyyuu doorsisaa turan. Kunis kaadhimamtoota siyaasaa, gaazexessoota, barattootaa fi hoogganoota daldalaa, hojjetoota waajjiraa kan mootummaan ta'in yookaan NGO, falmitoota mirga dhala namaa fi warra filannoo sadaasa torba fuullee keenyaa gaggeeffamuuf jiruutti dorgomuuf kaadhimaman dorgommiin ala gochuudhaan kurna hedduu hidhanii jiran jedhan dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa barreessaniin. Tarkaanfiin amma fudhatame kun isaan maandura abbaa murtii, abbaa langaa fi miseensota maatii aangawoota kanaa 150 uggura viizaa kaa'ametti kan itti fufe ta'uunis ibsamee jira. Uggurri viizaa kun lammiiwwan Nikaraaguwaa kanneen karaa kamiin iyyuu deemokiraasii tuffatan yookaan dhiittaa mirga namoomaa kan akka hiriira karaa nagaa gaggeeffamu ukkaamsan ilaallata. Kunis maatilee aangawoota gocha kana keessaa harka qabanis ni ilaallata jedhameera. Dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Piraayis akka jedhanitti tarkaanfii deemokiraasii irratti fudhatan keessaa kanneen harka qaban itti gaafatamtoota gochuuf cicha qabnu agarsiisa. Yuunaayitid Isteets keessatti immoo warra akkasii hin simataman jechuu isaanii gulaalaan har'aa ibsuudhaan yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti akkasumas televiziyoona itiyoosaat irratti kallattiidhaan qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa feesbuukii marsariitii keenya irratti illee nu argattu. yaadawwaniif qeeqii keessan babal'inaa fooyya'ina sagantaa keenyaaf gumaacha qaba. qophii boriitiin walitti deebina. halkan gaarii nagaatti bula.